Uvaženi slušaoci, naš gost je protosinđel Jovan Ćulibrk, koji se nalazi u Jerusalimu. Oče Jovane, Hristos Vaskrse.
Hvala istinu. Mi je blagoslovljen praznik današnji Svetog Grada.
Hvala oče, a evo prilike da sa našim slušaocima podijelite radost Vaskrsa, da nam kažete kako se Vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista slavi u Jerusalimu, u Svetoj zemlji.
Pa, noćas je u ponoć, kao što je i drevni običaj patrijarh Jerusalimski Teofil III. Služio sa arhijerejima i sa sveštenstvom na samom grobu gospodnjem, tok je u prethodnim časovima dana, negdje u 13:55, patrijarh izašao iz Kubuklije, iz groba gospodnjeg, noseći blagodatnu. Nakon pojave blagodatnog ognja, svetu liturgiju Velike subote, liturgiju Svetog Vasilija Velikog, u hramu Vaskrsenja, služio je episkop Sevastijski Seodosije, sa 10 sveštenika i dvojicom đakona, a da bi onda u ponoć posledila liturgija koju je služio blaženiši patrijarh sa arhijerejima, gdje je bilo prisutno i arhijereja i sveštenstva bugarske, rumunske, gruzinske, ruske, naravno crkve. S tim što moramo reći da ove godine broj poklonika je osjetno manji od proteklih godina. Na prvom mjestu je dosta manje Grka. To je uslovljeno kako ekonomskom krizom, tako i sukobom koji je bio u Gazi decembra i početkom januara ove godine. Naravno manje je Rus, dok je broj Srba koji dolaze u Jerusalim samo neznatno smanjen, što nam svakako služi na čast da smo i ove godine, kao i teškim vremenima 2002. 1. 3. 4. godine, kada je svetom zemljom gorela Palestinska i druga intifada, Srbi ostali izuzetno vjerni majci crkvi, majci svih crkava na Sionu. Pored naših poklonika, tu je sa poklonikom agencijom arhijepiskopije dobročinstva, preosvešteni episkop Slavonski Sava, koji je učestvovao u snažnim bogosluženjima strasnim sedmice, koja naravno obuhvataju Lazarovu subotu u Vitaniji, potom pod u Jerusalimu u subotu uveče iz Vitfage, te potom naravno liturgiju na cvijeti u samom Kristeni. On se također je bio prisutan u liturgiji na Veliki četvrtak, za kojom je slijedilo pranje nogu, i poslije uveče evanđelja koja su čitana po svim crkvama Jerusalima, naravno najviše zavisno od jezika kojim se poklonici koriste. Oni su bili prisutni po različitim crkvama u petak ujutru. Slijedila je redovna litija sa krstom od pretorija, od zatvora Hristovog do Golgote. A naveče u 9:00 svi smo se okupili pred dverima, pred kapijom patrijaršije, odatle sa litijom, sa pod njegovim blaženjivim blaženstvom patrijarhom, krenuli u crkvu, odatle smo iznijeli po stanici, služio pjevo Hristovo koje je trajalo u većem subotu.
Oče Jovane, hvala na ovom javljanju. Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, bio je to protosinđel Jovan Ćulibrk koji nam se javio iz Jerusalima i prenio vijesti o proslavi Vaskrsa u